ኣብ ኤርትራ ብዝሓለፈ ወርሒ ብኣሜሪካውያንን ኤርትራውያንን ሓኻይ መጥዋሕቲ ከንፈርትን ሃግን ገጽን ተኻይዱ ብኪላ ገጽን ኣፍን ኣሜሪካዊ ዶክተር ኤድዋርድ ዞቦኬን ኤርትራውያን ሓኻይምን ን36 ህፃናት ሓዊሱ 41 ሰባት መጥዋሕቲ ተገይሩሎም ኣሎ። ነቲ መጥዋሕቲ ዘካየደት ክኢላ ሕክም ኣፍን ገጸ ምንጋጋን ዶክተር ላይነሽ ገብረሂወት ፍሉይነት ናይቲ ዝተዋህበ መጥባሕቲ ኣብ ሓፂር እዋን ንብዙሓት ሰባት ዕድል ዝሃበ ብምዃኑ ኣብ መንጎ ወጣተኛታትን ኤርትራውያንን ሓኻይም ናይ ተመክሮ ምልዋጥ ዝፈጠረን ከም ዝኾነ ገሊጻ ይብል ብርሃኑ በርሀ ንመደብ ጥዕና ዝለኣኾ መደብ እዩ። ይቕፅል።
ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ብምትሕባር ኣሜሪካውያንን ኤርትራውያንን ሓካይም ተፈጥሮዊ ፀገማት ከንፈር ተንሃግን ገፅን ኣፈን ዘለዎ ሰባት ኣብ ሃገራዊ ሞክስ ሆስፒታል ኦሮታ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ተካይዱሎም። ነቲ መጥባሕቲ ዘካየደት ክኢላ ሕክምና ኣፈን ገፅን ምንጋጋን ዶክተር ላይነሽ ገብረ ሂወት እዚ ከምዚ ዓይነት መጥባሕቲ ካብ ግዜ ቃልሲ ጀሚሩ ዝካየድ ከም ዝነበረ እዚ ምስ ኣሜሪካዊ ዶክተር ኤድዋርድ ዘቦቪዝ ብዝሓባር ዝተገብረ መጥባሕቲ ኣብ ሓፂር እዋን ንብዙሓት ሰባት ተጠቀምቲ ዝገብር ብምዃኑ ፍሉይነት ከም ዘለዎ ገሊጻ።
ካብ ነዊሕ ግዜ ዋላ ካብ ግዜ ሰውራ ጀሚሩ ከምዚ ዓይነት መጥባሕቲ ይካየድ ነይሩ እዩ። ሕጂ ግን ምስቲ ሓኪም እዚ በብግዜኡ ስለ ዝመፅእ ንሕና ደለውና ኬዛት ኪብናሉ ንፀንሕ እሱ እቶም ዘድልይዎ መሪፁ ክስታ ይገብር ስለዘይ ኮይኑ እዚ መጥባሕቲ እዚ ቅድሚ ሰውራ ይግበር ነይሩ እዩ። ሕጂ እውን ቀፃሊ እቲ መጥባሕቲ ይካየድ እዩ። ብፍላይ ኣብዚኣ ክጠቕሶ ዝደሊ ከዓ ዋላ ጀርመናዊ እውን ነይሩ እዩ ኣብዚ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ኣብዚ ዝተቐመጠ ከምኣቶም ዓይነት መጥባሕትታት ክገብር ፀኒሑ ናይ ክእለቱ ተጠቀምቲ ብዙሓት ኮይኖም እዮም። ንሕና እውን ብወገና ዳርጋ ኣብ ሰሙንሲ ክልተ ግዜ ከምዚ ዓይነት መጥባሕቲ ነካይድ ኢና። ግን ምስቲ ዘሎ ብዝሒ ምስቲ ዘሎ ዝምድና ምስቲ ሓኪም ቀፃል እንዳመፀ ዝተፈላለየ ኣቑሑቱ ሒዙ ስለ ዝመፅእ ክእለቱ እውን እንተኾነ ኣዝዩ ዝናኣድ እዩ ንዓናሲ ዓብይ ሓገዝ ኮይኑና እዩ።
ዶክተር ላይነሽ ኣፍዒባ ምስ ወፃእተኛታት ሓካይም ብሓባር ዝግበር ሕክምናዊ መጥባሕቲ ኣብ ምልዋእ ተመክሮ ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ብኣብነት ተብርህ።
ሕጂ እቲ ኣርት ናይ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ኣብዘን ዌስተርን ካንትሪስ ኣዝዩ ንቅድሚት እንድዩ ዘፍዩ ደሎ ንሕና ሕጂ ምስ ገለገለ ቴክኖሎጂስ ምስ ገለገለ ቴክኒካት ገና ዘይተላለናዮም ፀገማት ኣለውና። ሕጂ እሱ ኣቑሑት ሒዙ ምምፃእ ክእለት እውን እንተኾነ ምስ ሓድሽ ቴክኒክ ተወሃደ ስለ ዝኾነ እቲ ተመክሮ ምቅያር ናይ ሓቂ ንዓና ጠቃሚ እዩ። ብፍላይ ከዓኒ እሱ እዚ ሰብኣይ ብፍላይ ሰሪሑ ደይደክም ግዱስ ኣዝዩ ክእለት እውን እንተኾነ ኣዝዩ ዝናኣድ ክእለት ስለ ዘለዎ ንዓይ ይኹን ዋላ ነቶም ሓደሽቲ ያንግ ዶክተርስ ንዓቶም ኣብ ተመክሮ ክኾኖም ከም ዝኽእል እዚ ጥርጥር የብሉን። ኣብዚኣ ግን ኣነ ክብላ ደሊ ካባና እውን ተመክሮ ዝረኽብዎ ኣለው። ምክንያቱ ንሕናሲ እቲ ቴክኖሎጂ የለን ንብረት የለን ኣቑሑት የለን ኢልና ኢድና ጣሚርና ኮፍ ኣይንብልኒ ኢና። ሓደ ዓብይ ዝተማሃርናዮ እንተልዩ ኮይኑ ብንእሽተይ ነገር ገጅፍ ምስራሕ ብዙሕ ምስራሕ ተማሂርና ኢና። ሕጂ እዚ ንባዕላቶም ይገርሞም ይኸማን ከምዚ ጌርና ክንሰርሕ ምክኣልና ይገርሞም እዩ። ስለዚ ንዓቶም ምዚ ተመክሮ እዩ። ካልእ ገለ ሕማማት ኣለው። ብፍላይ እሱ ኣብ ብዙሓት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ዋላ ኣብ ዘምሳልሲ ዓለም ተባሂለን ዝፅውዓ ሃገራት ከይዱ ስለ ዝጠብሕ ብፍላይ ሓደ ፍሉይ ሕማም ኣሎ ኖማ ድበሃል። ኖማ ከዓኒ ኣብ ቆልዑ ድርአ ሕማም እዩ። ንምዕጉርትኻ ንዕፅምቲ መንጋጋኻ ብጅልጅል ኣቢሉ ብሓንሳእ ዘብል ብፍላይ ካብ 2 ዓመት ክሳብ 6 ዓመት ዘሎ ቆልዑ ብፍላይ ብዓጨቦ ዝተጠቕዑ ብተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝተጠቕዑ ቆልዑ እዩ ደፀግዕ። ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ እዚ ብፍላይ በዓል ቡርኪና ፋሶ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይዱ ስለ ዝርኢ ኣባና ግን እዚ ኣይርኣየን የለን ኣባና። ሕጂ እዚ ሕማም እዚ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ነዚ ሕማም እዚ ኣብዚ ዘየለ ፃፅኢኩም ገለ ዝብል ክስታይ ኣለዎ።
ምንቃዕ ከንፈር እንትን ሓዘን ሕማም ዘይኮነ ኣብ እዋን ድኪር ዝፍጠር ፀገማት ናይማናይን ናይ ፀገማይን ክፋላት ከንፈር እንትን ሓዘን ከተራገቦም ዝፈርሑ ዝፍጠር ጉድለት ከም ዝኾነ ዶክተር ላይነሽ ተረድአ።
እዚ ክሌፍት ሊፕ እንድ ፓሊክ ወይ ናይ ትንሓግ ናይ ከንፈርን ሕማም ኣይኮነ እዚ ጉለት ሕጂ ሽግር እዚ ኣብ ቆልዑ እንዲድረ ገና ክትውለድ ከለካ ኢኻት ትሪኦት ትሽግር ሕጂ ማዓት እዩ ኣብቲ ትሪሜስተር ዝበሃል ገና ኣብ ድቂ ግዜ ኣብቲ ኣብ ማዓባብላ ንገፅናሲ ኣብ ክልተ የማናይ ከንፈር ፀጋማይ ከንፈር የማናይ ትንሓግ ፀጋማይ ትንሓግ ኢልና ንድሕር ርኢናዮ እቲ ከንፈር ማዓት ይኹ ምዕብል ድ ኣብ ግዜ ድቂ ትዕሸል ማለት እቲ ኤምብሪዮ ገና ኣብ ሓሙሻይ ወርሒ ሻድሻይ ወርሒ ሽዑ ይኹ ምዕብል ትጅምር ትንሓግ ከዓኒ ሻዋዓይ ክሳብ ዓስራይ ወርሒ ክምዕብል ይጅምር ሕጂ ብክልተ ወገን እዩ ድምዕብል ማለት እዩ ብየማን ብፀጋም እንዳዓበየ እንዳማዕበለ እቲ ህፃን ኣብ ዝውለደሉ ግዜ ኣብ ማእከል ተላጊቡ ሓደ ትንሓግ ሓደ ከንፈር ይቕዎ ኣብተን ዝበልናየን ኣዋርሕ ኣብቲ ትሪሜስተር ዝበሃል ግዜ ኣብኡ እንድሕር ደኣ ገለ ሽግራት ኣጋጢሙ እቲ እቶም ክልቲኦም ብየማንን ብፀጋምን ዝመፁ ትንሓግ ወይ ሻንፎት ከንፈት ንሳቶም ሕጂ ናይ ምልጋብ ተኽእሎ ጨዳድ ይፍጠሩ ክሌፍት ሊፕ ኤንድ ፓሌት ፀጥታ ትርጉሙ እንታይ ንቓዕ ወይ ጨዳድ ምህላዊ ሕጂ እቶም ክልተ ክፋላት ከይተላገቡ ምስ ዝተርፉ ሕጂ ክሌፍት ሊፕ ኤንድ ፓሌት የፊድና እንድሕር ርኢናዮ
ጠንቂ ጉድለት ተፈጥሮዊ ምንቃዕ ትንሓግን ከንፈርን ክሳብ ሕጂ ብንፁህ ዝተፈልጠ ነገር ከምዘየለዎ ዝገለፀት ዶክተር ላይነሽ ከም ጠንቂ ክኾኑ ዝኽእሉ ግምታት ግን ከም ዘለዎ ንሳቶም ከዓ ብዘርኢ ዝመሓላለፍ ተወርሳዎት ፀልዋን ብምትካኽ ሽጋራ ምስፋፍ ትንባሆን ጉድለት ዝተመጣጠነ ምግቢ ከም ቫይታሚን ኤን ቢን ዝፍጠሩ ኣከባቢያዊ ፀልዋ ከም ዝኾኑ ሓቢራ። ተፈጥሮዊ ምንቃዕ ትንሓግን ከንፈርን ዘጋጥሞም ህፃናት ኣብ ግዜ ምጥባው ምምጋብ ምዝራብን ናይ መልክዕ ፀገማትን ከጋጥሞም ከሎ ኣብ ልዕሊ ወለዶም ስነልቦናዊ ፀገማት ይኸትል ካብኡ ሓሊፉውን ኣብ ሓካይምን ሕብረተሰቡን ዓብዪ ፀገም ከም ዘለዎ ኣረዲያ። ደረጃ ዓለም ካብ 700 ህፃናት ሓደ ተፈጥሮዊ ምንቃዕ ከንፈር ከም ዘጋጥም ዝገለፀት ዶክተር ላይነሽ ንኩነታት ጥዕናን ሚዛንን ናይቲ ህፃን ኣብ ግምት ምእታው ናይ ከንፈር ተፈጥሮዊ ምንቃዕ ፀገም ዘለዎ ህፃን ኣብ 3 ወርሒ ናይ ትንሓግ ምንቃዕ ፀገም ዘለዎ ህፃን ከዓ ዘረባ ዝጅምረሉ ዕድሜ ከባቢ 2 ዓመት ምስ በልዖ ጉቡ መጥባሕቲ ክግበረሎም ከም ዝግባእ ኣገንዚባ። ኣብዚ ብኤርትራውያንን ወጣተኛታትን ሓካይን ሓደ ሰሙን ዝተካየደ መጥባሕቲ 35 ህፃናት ዝርከብዎም 41 ሰባት ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ሰነዳት ናይቲ ሆስፒታል የመልክቱ። ብርሃን በርሀ የድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።